14 Φεβρουαρίου του 2023, σήμερα έρχεται η συνέχεια από τα ζευγάρια στον 21ο αιώνα, το μέρος δεύτερο, μετά από πολύ θετικά σχόλια που δεχτήκαμε για το πρώτο επεισόδιο και συμπληρωματικά στοιχεία που θα θέλαμε να συζητήσουμε ξανά με την Τζούλια Λαγιώτη, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγο. Το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο και την καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Βλέμμα Μέσα μας. Για να συνεχίσουμε τα όσα ενδιαφέροντα έχει να μοιραστεί μαζί μας και να σπουδάσουμε λίγο τις περιβόητες σχέσεις μας και την συσχέτισή μας και συνδιαλλαγή μας με το άλλο φύλο, με τους αγαπημένους μας. Καλώς ήρθε, Τζούλια.
Καλώς σε βρήκα, Χριστίνα. 14 Φεβρουαρίου 2024 είναι το sequel, λοιπόν, της προηγούμενης συνάντησής μας. Άλλωστε, νομίζω ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι χρειάζεται τουλάχιστον άλλη μία συνάντηση για να ολοκληρώσουμε τα θέματα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και πραγματικά με πρόθεση μοιράσματος θα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας ακούσουν όσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν έτσι τις γνώσεις τους, γιατί θέλει γνώση η σχέση, έχω την εντύπωση. Οπότε θέλω λίγο να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με το εξής. Είναι ο έρωτας, η αγάπη, μαζί πάνε αυτά, χώρια δεν ξέρω, θα δούμε. Ξεκινάμε όμως από τον έρωτα. Είναι διασκεδαστικό το να ερωτευόμαστε?
Νομίζω, κατά γενική ομολογία, ναι. Τουλάχιστον έτσι ξεκινάει. Διασκεδαστικά. Είναι ένα συνέστημα κινητοποιητικό, είναι ένα συνέστημα που είναι κινητήριος δύναμη για πολλά πράγματα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν φέρνει και προβλήματα, δυσκολίες, άγχη, αγωνίες και δεν είναι αποκλειστικά διασκεδαστικό. Ωστόσο, συνήθως ερωτευόμαστε και αυτό είναι το προήμιο μιας σχέσης, μιας αγάπης. Αν αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Η αγάπη μπορεί να υπάρξει και από μόνη της, αλλά όταν έχει σαν προήμιο τον έρωτα, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Αν μιλήσουμε φυσικά για τη συντροφική αγάπη, έτσι, για την αγάπη των ζευγαριών, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα είδη.
Πολύ ωραία, καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι η έννοια της αγάπης είναι μια πολυφορημένη λέξη, ωστόσο δυσανάγνωστη. Δηλαδή, το πώς αγαπάμε, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε, μπαίνοντας σε μια σχέση, τη γνώση της αγάπης. Δηλαδή, τη γνωρίζουμε καλά για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, να συσχετιστούμε.
Δεν είμαι βέβαιη. Συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι μια γνώση. Είναι δηλαδή και αυτή ένα κομμάτι της αυτογνωσίας μας, που μεγαλώνοντας καλό θα ήταν να την αναπτύσσουμε ή τέλος πάντων αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα λοιπόν να γνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο αγαπάμε, πόσο δύσκολος, πόσο δύσβατος, πόσο εύκολος μπορεί να είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που αγαπάμε προέρχεται από τον τρόπο που έχουμε μάθει να μας αγαπούν. Δηλαδή αυτό χτίζεται στην παιδική μας ηλικία και λίγο αργότερα με τους ανθρώπους οι οποίοι μας μεγάλωσαν, οι οποίοι ήταν οι σημαντικοί άλλοι για μας, συνήθως η οικογένεια ή και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να ήταν κοντινοί μας και ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα μας. Εκεί λοιπόν χτίζεται ο τρόπος αυτός. Όπως λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μας αγαπούσαν, με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουμε και εμείς να αγαπάμε. Πολύ χοντρικά θα το πω και ίσως αργότερα αν χρειαστεί να πάμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη θεωρία του δεσμού που λίγο αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο podcast, που είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί είναι ουσιαστικά ο χάρτης μας. Είναι ένα προσχέδιο, ας το πω, που υπάρχει μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας, έχει διαμορφωθεί στα πολύ μικρά μας χρόνια και μας λέει πώς ξέρουμε να αγαπάμε. Δεν είναι πάντα εύκολο όμως αυτό το προσχέδιο και δεν είναι και πάντα λειτουργικό, γιατί ίσως δεν ήταν πάντα εύκολος, δεν ήταν πάντα αρκετός και δεν ήταν πάντα λειτουργικός ο τρόπος με τον οποίο μας αγαπούσαν οι κοντινοί μας άνθρωποι.
Θα ήθελα λίγο να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό που λες, ώστε να δει με ένα μεγεθυντικό φακό κάποιος πίσω τι είχε συμβεί, έστω περιληπτικά γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά θα ήθελα να μας πεις επεξηγηματικά όσο μπορείς, πηγαίνοντας πίσω σε αυτή την ηλικία, ποιες είναι οι πιθανοί τρόποι να έχει λάβει κάποιο παιδί την αγάπη.
Okay. Ας ξεκινήσω λίγο αντίστροφα από το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα, το προσχέδιο αυτό, σύμφωνα έτσι με τη θεωρία του δεσμού του Μπόλμπι, η μισή από μας νιώθουμε ασφαλείς στις σχέσεις μας, γιατί η αγάπη που πήραμε από τους δικούς μας ανθρώπους, από αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το δικό μας μεγάλωμα, μας παρήχε ασφάλεια και δεν μας έκανε να αισθανόμαστε ανασφαλείς, και θα εξηγήσω ίσως αργότερα τι σημαίνει αυτό. Η άλλη μισή από μας είμαστε ανασφαλείς, γιατί ακριβώς η αγάπη αυτή ίσως να μην ήταν ξεκάθαρη, ίσως να ήταν λίγο μπερδεμένη, να ήταν λιγοστή, να ήταν αυστηρή. Οι δικοί μας, οι γονείς μας να μην ήταν πάντα συναισθηματικά διαθέσιμοι για μας. Φυσικά δεν μιλώ για πολύ έτσι εμφανείς καταστάσεις, όπως ίσως είναι η παραμέληση, η κακοποίηση που σε πολλούς υπάρχει στην παιδική ηλικία και εκεί πια είναι τελείως ξεκάθαρο πώς έχει δημιουργηθεί ο ανασφαλής δεσμός. Μιλάω και για πιο έτσι, ας το πω, καθημερινές καταστάσεις που ένας γονιός μπορεί να αγαπά πραγματικά τα παιδιά του, αλλά να μην είναι πάντα τόσο συναισθηματικά διαθέσιμος για αυτά, έτσι ώστε να δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στην παιδική ηλικία, τα οποία περνάνε πολύ αργότερα και στην ενήλικη ηλικία στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Αυτοί λοιπόν που ανήκουμε στους ανασφαλείς, με τον ανασφαλή δεσμό, πολύ συχνά όταν αισθανόμαστε ότι κάτι συμβαίνει στη σχέση μας, κάτι δεν πάει καλά τέλος πάντων, η αντίδραση του συντρόφου, της συντρόφου μας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, νιώθουμε μια αποσύνδεση, μια απομάκρυνση. Κατευθείαν πυροδοτείται αυτή η έννοια, η αίσθηση μάλλον της ανασφάλειας που είχαμε όταν ήμασταν μικροί, όταν οι δικοί μας άνθρωποι δεν αντιποκρινόταν στις συναισθηματικές μας ανάγκες. Είναι ακριβώς το ίδιο, είτε αφορά την παιδική μας ηλικία, είτε αφορά τη σημερινή, την ενήλικη. Αυτό λοιπόν είναι που πυροδοτεί και τα προβλήματα και τις δύσκολες αντιδράσεις και τα δύσκολα μοτίβα επικοινωνίας στα ζευγάρια. Κάπως έτσι πολυχονδρικά θα μπορούσα να το χαρτογραφήσω.
Δεν είναι τα δύσκολα συναισθήματα, είναι τα δύσκολα μοτίβα που ζήσαμε, σωστά, καταλαβαίνω καλά.
Πολύ σωστά, γιατί ακόμα και τα δύσκολα, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών συναισθημάτων, όπως μπορεί να είναι ο θυμός, η εκδικητικότητα και άλλα, είναι πάντοτε αντικείμενα διαχείρισης, γιατί είναι μέρος της ζωής μας.
Άρα έτσι, εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί εύκολα να διαχειριστεί. Ναι, δεν μιλάμε για κάτι που είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά για ένα μοτίβο το οποίο θέλει μία αναγνώριση και μία αλλαγή.
Σωστά. Και τα δύο αυτά, πολύ σωστά τα είπες. Πρώτα αναγνώριση, να δούμε δηλαδή ποιος είναι πραγματικά ο χάρτης μας, πώς έχουμε μάθει να αγαπούμε και να μας αγαπούν οι άνθρωποι και πόσο δύσκολο είναι αυτό για μας, πόσο δυσλειτουργικό και για μας αλλά και για τη συντροφική μας σχέση και για το ζευγάρι, και μετά να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε και τελικά να το αλλάξουμε. Δεν είμαστε έρμεα, να το πω έτσι, της μοίρας μας και του τρόπου που έχουμε μεγαλώσει. Μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε αυτό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αντιδράσεις μας που φέρνουν προβλήματα και τις λειτουργίες στις σχέσεις μας και να δοκιμάσουμε και να καταφέρουμε να τις αλλάξουμε.
Άρα φαντάζομαι μία ερώτηση που μου έρχεται τώρα στο μυαλό που ένα παιδί θα είχε ανάγκη να απαντηθεί τότε, του τύπου «είσαι εκεί για μένα», πιθανότατα να μην είχε απαντηθεί αυτή ή να είχε απαντηθεί αρνητικά.
Σωστά, ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολλά «είσαι εκεί για μένα» που είτε απαντήθηκαν όχι, είτε έμειναν αναπάντητα. Και έτσι στην ενήλικη ζωή μας συνηθίζουμε με το παραμικρό να ρωτάμε το σύντροφό μας, με διάφορους όμως τρόπους και όχι τον ευθύ τρόπο, «είσαι εκεί για μένα». Και συχνά όταν αυτό μένει αναπάντητο, για πολλούς και διάφορους λόγους που αφορούν έναν ενήλικα, σε μας τους ανασφαλείς ας πούμε, δημιουργεί μία ταραχή, μία αγωνία, ένα αυξημένο άγχος, ίσως και πανικό.
Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, για να συνδέσουμε λίγο και αυτό που λέγαμε πριν, τι είναι πραγματικά η αγάπη, το ερώτημα είναι, πηγαίνοντας αυτήν την ηλικία, αφού φωτίσαμε αυτό το σημείο τώρα, άρα πηγαίνοντας πίσω σε αυτή την ηλικία, το παιδί είχε κάπως ανάγκη να αγαπηθεί. Το καταλαβαίνω σωστά?
Πολύ σωστά. Είχε ανάγκη να ξέρει και να νιώθει ότι αγαπιέται και ότι ο γονιός του, λέω γονιός και εννοώ και άλλους ανθρώπους έτσι που ήταν υπεύθυνοι για το μεγάλωμα του παιδιού, σημαντικούς άλλους δηλαδή, άρα λοιπόν είχε ανάγκη πάντα να νιώθει ότι είναι εκεί, ότι είναι συναισθηματικά διαθέσιμος, όχι με την έννοια να του κάνει όλα τα χατήρια ή τέλος πάντων να του προσφέρει τα πάντα σε υλικό επίπεδο ή οτιδήποτε, αλλά συναισθηματικά και στο κλάμα του και στην αγωνία του και στην έκκλησή του για σημασία να είναι πάντοτε εκεί. Αυτό σημαίνει συναισθηματική διαθεσιμότητα από την πλευρά του γονιού.
Άρα όταν ένα παιδί δεν το πήρε, δεν το έμαθε, δεν το κατάλαβε όπως συνέβαινε τότε, στην ενήλικη ζωή η αγάπη είναι για αυτόν κάτι δύσκολο, κάτι ζωρικό.
Στην ενήλικη ζωή, όταν ξανανιώθει ότι έχει την ανάγκη του άλλου και ο άλλος δεν είναι εκεί, ξαναμπαίνει στην ίδια διαδικασία συναισθηματικής αγωνίας και άγχους και έκκλησης για επιβεβαίωση όπως όταν ήταν παιδί. Εδώ όμως χρησιμοποιεί ενδεχομένως παιδικές συμπεριφορές, δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες ανάγονται στην παιδική ηλικία που πολύ συχνά δεν συνάδουν με την ενήλικη ζωή. Δηλαδή το να είμαστε συνεχώς κρεμασμένοι σε ένα τηλέφωνο ή σε ένα μήνυμα για να προσπαθούμε να πάρουμε επιβεβαίωση από το σύντροφό μας, ενώ εκείνος απλά μπορεί να είναι πολύ αποσχολημένος στη δουλειά του για παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος για μας, είναι ένα πρώτο μοτίβο που μπορεί να συμβαίνει και να δυσκολεύει τη σχέση των ανθρώπων, φαίνοντας συναισθήματα θυμού, συναισθήματα ανασφάλειας, δημιουργώντας αντιδράσεις εκδίκησης και ούτω καθεξής.
Ναι. Άρα, όση καλή πρόθεση και να έχει κάποιος, όσο έρωτα και να έχει διασκεδαστικά ζήσει στην προηγούμενη ζωή που έγινε ζευγάρι με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μοτίβα αυτά τα οποία έρχονται σαν ταινία και ξαναπαίζονται ασυνείδητα.
Ακριβώς. Έρχονται σαν ταινία και ξαναπαίζονται και μάλιστα έρχονται απότομα, ξαφνικά, σαν κεραυνοί. Δεν προλαβαίνει κανείς να αναγνωρίσει ότι «Α, τώρα συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφερόμουν όταν ήμουν παιδί». Mm. Προφανώς και δεν γίνεται έτσι στην καθημερινότητα. Αλλά η πρώτη αντίδραση είναι αυτή που είναι μαθημένη από την παιδική ηλικία.
Και εκεί πάνω φαντάζομαι μπαίνει και αυτό το γεγονός που ακούμε πολλές φορές στους καυγάδες μεταξύ δύο ανθρώπων που τις περιγράφουν είτε σε φιλικά πρόσωπα είτε σε οικογενειακά, ότι καλά, αυτό το φαντάστηκες τώρα από μόνος σου. Εγώ δεν το εννοούσα έτσι. Ωστόσο, το έχει πει όμως κάπως. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της φαντασίας, γιατί μάλλον κάτι άλλο εννοεί αυτός που δεν μπορεί να το μεταδώσει.
Σωστά. Γιατί μάλλον και ο αυτός, τέλος πάντων ο άλλος ή η άλλη, ναι, να το πω έτσι, ο σύντροφος ή η σύντροφος, έχουν και αυτοί το δικό τους χάρτη επικοινωνίας, αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων, που και αυτοί ανατρέχουν σε αυτόν ανά πάσα στιγμή για να ερμηνεύσουν ένα μήνυμα που έρχεται από την απέναντι πλευρά, και εκεί γίνεται λοιπόν μια σπήρα, μια, πώς θα το πω, μια επανάληψη.
Σαν να μπαίνει σε μια δίνη.
Ακριβώς, μια επανάληψη χωρίς τέλος.
Τι ρόλο παίζει η φαντασία των καταστάσεων στη σχέση, στο ζευγάρι?
Αν καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς, είναι πώς φαντάζομαι ότι αισθάνεται ο άλλος ή πώς εγώ φαντάζομαι τι θέλει να πει.
Ναι, έτσι. Ή πώς κατάλαβε τι ένιωσα, ότι ένιωσα πληγωμένη, ότι ένιωσα λυπημένη με αυτό που μου είπε.
Ή κυρίως ότι θα ήθελα να καταλάβει ότι ένιωσα πληγωμένη, ναι. Έτσι, ακριβώς. Στη φαντασία μου.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι μπορεί να καταλάβει ότι τώρα χρειάζομαι μια αγκαλιά ή μπορεί να καταλάβει ότι τώρα χρειάζομαι ένα καθησυχασμό, ένα γλυκό λόγο κτλ. Χωρίς όμως να το εκφράσω. Και εκεί γίνεται η δυσκολία στην επικοινωνία, γιατί η φαντασία στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι φέρνει περισσότερη δυσκολία και δυσλειτουργία, γιατί σταματάει την καθαρή, τη γνήσια, την ξεκάθαρη επικοινωνία που λέει «τώρα θέλω να μ' αγκαλιάσεις». Απλά, όχι «θα ήθελα από μόνο σου ή μόνη σου να σκεφτείς ότι εγώ τώρα θέλω να μ' αγκαλιάσεις», που μπλοκάρει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί συνήθως οι άλλοι δεν έχουν μαντικές ικανότητες για να δουν πώς εσύ φαντάζεσαι ότι θέλεις να ανταποκριθεί ο σύντροφός σου ανά πάσα στιγμή.
Οπότε θέλεις να μου πεις ότι όταν, ας πούμε, το εκφράσω εγώ και mm-hmm. του πω ότι ξέρεις, να το πούμε λίγο πιο σε παράδειγμα όλο αυτό που περιγράφεις, mm-hmm. σε μια πραγματική κατάσταση, πώς τον σύντροφο, στη σύντροφό μου, ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα να μου λες πιο πολύ ότι σου αρέσουν αυτά που κάνω, αυτά που μαγειρεύω ή mm-hmm. ο τρόπος που σε φροντίζω. Θα γίνει όμως. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι μήπως όντως μετά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο προκύπτει στη σχέση. Μπορεί να μην μπορεί ο άλλος να το εκφράσει.
Okay,
αν
ναι.
δεν μπορεί να το εκφράσει, υπάρχει τέτοια πιθανότητα ή το κάνω και λύνεται το πρόβλημα.
Ναι, προφανώς έχω και την απόκριση από την άλλη πλευρά, την ανταπόκριση ας το πούμε. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να μην το μπορεί να το εκφράσει με λόγια, αλλά μπορεί να το εκφράσει με πράξεις, με βλέμματα, με κινήσεις, με ωραία. Αγγίγματα, με αγκαλιές, με, δεν ξέρω, με κάποιον άλλο τρόπο που για τον ίδιο σημαίνει την αποκωδικοποίηση της αγάπης.
Και αν εγώ δεν θέλω την πράξη και θέλω τα λόγια, τι συμβαίνει?
Τότε πρέπει να συνεννοηθούμε. Έτσι, να πούμε ότι εμένα δεν μου αρκεί αυτό, θα ήθελα και το άλλο. Μπορείς να το κάνεις. Και αν όλος απαντήσει όχι, να πει ναι, αλλά μπορώ να κάνω το τρίτο. Τέλος πάντων, ίσως να φαίνεται τώρα ότι γιώνουμε λίγο τη μαγεία του έρωτα και τη μαγεία της αγάπης, όμως αυτό θα πω εγώ ότι μπορεί να έχει αυτή την πλευρά, αλλά έχει και μια άλλη πλευρά, ακόμα πιο σημαντική, που λέει ότι βοηθάμε τα ζευγάρια ή βοηθάει ο ένας σύντροφος τον άλλον να επικοινωνήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Γιατί εκεί είναι και όλη η σημασία και το κλειδί της επικοινωνίας και της αγάπης που μπορεί να διατηρηθεί πια και είναι βιώσιμη και μακροημερεύει στα ζευγάρια. Γιατί ο έρωτας από μόνος του εξορισμού έχει ένα πέρας, έχει ένα τέλος. Τουλάχιστον έτσι όπως όλοι τον έχουμε φανταστεί, τον έχουμε διαβάσει στα μυθιστορήματα, τον έχουμε δει στα ποίηματα, τον έχουμε ακούσει στα τραγούδια, έτσι αυτή τη φλόγα, το πάθος, την έξαψη και όλα αυτά.
Είπες μια πολύ ωραία λέξη που μακροημερεύει τα ζευγάρια.
Μακροημερεύει την αγάπη των ζευγαριών.
Την αγάπη και την συμπόρευση, την κοινή πορεία. Τι άλλο μακροημερεύει τα ζευγάρια?
Τι άλλο εκτός από την καθαρή επικοινωνία? Mm-hmm. Το ίδιο θα απαντήσω, δηλαδή θα απαντήσω την ξεκάθαρη επικοινωνία προκειμένου να υποθούν από τη μία πλευρά και να ακουστούν από την άλλη πλευρά οι ανάγκες του καθενός. Αυτό βέβαια ακούγεται τεράστιο. Στην ουσία αυτό προϋποθέτει και δουλειά από τα ζευγάρια. Δηλαδή δεν ξυπνάνε ξαφνικά μια μέρα και λένε «Οκ, από εδώ και πέρα, από σήμερα, θα λέει ο καθένας ξεκάθαρα τις ανάγκες του στον άλλον και ο άλλος θα βρίσκει λίγο χρόνο και ξεκάθαρο μυαλό και διάθεση να τις ακούσει». Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά θέλει πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί συνήθως έχουν προηγηθεί πολλές επαναλήψεις των προβληματικών μοτίβων που αναφέραμε, ιδιαίτερα αν έχουν κρατήσει για πολύ, έχουν επιφέρει πολύ δύσκολες επικοινωνίες και συνήθως συγκρουσιακούς τρόπους επικοινωνίας στα ζευγάρια, που έχουν αυτοί πλέον εδραιωθεί και παγιωθεί στον τρόπο που επικοινωνούν. Δηλαδή, αντί να πούνε τις πραγματικές τους ανάγκες, λένε πολύ διαφορετικά πράγματα, συχνά για να πληγώσουν τον άλλο, συχνά για να βγάλουν το θυμό τους, που είναι τελείως άγωνα πράγματα, με την έννοια ότι οκ, και ο θυμός έχει χώρο να εκφραστεί, αλλά έχει και τρόπο να εκφραστεί, έτσι ώστε να είναι παραγωγικός για το ζευγάρι αυτός ο τρόπος και να οδηγήσει κάπου, να οδηγήσει στο να ξαναμονιάσουμε, στο να οδηγήσει στο να ακούσουμε τι πραγματικά έλεγε όταν έλεγε ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι απαράδεκτος, είσαι δεν ξέρω τι. Τι πραγματικά είχε από κάτω εννοώντας. Τι εννοούσε μάλλον από κάτω όταν χρησιμοποιούσε ο σύντροφος ή η σύντροφος αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Σκέφτομαι ότι όλο αυτό που λες κρύβει μέσα μία σπουδή, μία εργασία. Και φαντάζομαι ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να σπουδάσουμε τις σχέσεις, να μάθουμε, να ασκηθούμε πάνω σε αυτό από μικρή ηλικία και μεγαλώνοντας, καθώς αρχίζουμε να μπαίνουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες, παρατηρώντας, καταγράφοντας και χρησιμοποιώντας ακόμη και διαφορετικές λέξεις, προφανώς, όπως είπες, γιατί η επικοινωνία είναι ζήτημα λέξεων και το πώς τις συνδέουμε για να πούμε κάτι. Το ίδιο νόημα μπορεί να πεις κάτι στο σύντροφό σου, στο παιδί σου, στον οποιοδήποτε, αλλά να εννοείς κάτι άλλο και το οποίο συμβαίνει φαντάζομαι πολύ στα ζευγάρια, ακόμη περισσότερο γιατί καθημερινά έρχονται σε επαφή με όλα αυτά. Άρα είναι θέμα σπουδής.
Ναι, είναι σαν να πηγαίνεις φροντιστήριο να μάθεις μια καινούργια ξένη γλώσσα. Και πόσο δε μάλλον πηγαίνεις με το σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, για να μάθετε μια καινούργια γλώσσα επικοινωνίας.
Μαθαίνετε, θέλω να πω.
Ναι,
έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα και από την επιστήμη, αν θέλεις. Και από σένα την ίδια που εξειδικεύεσαι σε αυτό το κομμάτι. Μαθαίνετε. Είναι κάτι το οποίο. Γιατί ξέρεις κάτι, Τζούλια, έχω την εντύπωση ότι πολλά ζευγάρια αδικήσαν τις σχέσεις τους. Ενώ είχαν υλικά. Κάπου έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα και σε οικείους μας που αδικήσαν τη σχέση γιατί πιστεύω ότι δεν γνωρίζαν τον τρόπο να δουν όλα αυτά τα μικρό, που δεν είναι μικρό, είναι μεγάλα τελικά, μικροζητήματα, μικροθέματα που ήταν η λέξη, ήταν το πώς είπα. Αλλά αν τα ξέραν όλα αυτά, αν τα γνωρίζαν, αν τα σπουδάζαν, αν τα μαθαίνανε, αν εργάζονταν πάνω σε αυτά, πιθανότατα να ήταν μια σχέση που θα μπορούσε να αντέξει.
Σωστά. Και παίρνω αφορμή από την αρχή της τοποθέτησής σου που λες ότι αυτή είναι μία επιστήμη, είναι πράγματα που μπορούμε να έχουμε διαβάσει σε έρευνες. Και έτσι πραγματικά είναι. Παλιότερα η επιστήμη, ας το πω έτσι, της αγάπης δεν υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει ερευνηθεί, έχουν γίνει στατιστικές, έχουν γίνει έρευνες σχετικά με τις σχέσεις των ζευγαριών, με τη γλώσσα με την οποία συνδιαλέγονται και όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Και έτσι έχουμε και δεδομένα πάνω στα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ζευγάρια, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα ζευγάρια σε αυτή τη νέα γλώσσα, ώστε να περισσώσουν το δεσμό τους. Δηλαδή, αν έρθουν φυσικά με αυτό το στόχο και ανάλογα σε ποιο σημείο θα έρθουν, γιατί η εμπειρία δείχνει και οι έρευνες λένε ότι σίγουρα δεν έρχονται στον πρώτο καιρό του μεγάλου έρωτα, που τότε όλα μέσα από αυτό το πρίσμα φαίνονται καταπληκτικά. Συνήθως έρχονται στο επόμενο στάδιο που αρχίζουν και βγαίνουν τα προβλήματα της επικοινωνίας και αρχίζουν και δημιουργούνται τα μοτίβα της δύσκολης και της λειτουργικής επικοινωνίας. Και δυστυχώς, αν δεν έρθουν σε αυτό το σημείο και πάνε στο επόμενο που αυτά πια έχουν παγιωθεί τόσο πολύ που οι σύντροφοι μοιάζει να τα έχουν σχεδόν παρατήσει και υπάρχει μια σημαντική αποξένωση μεταξύ τους που αρκετά συχνά ίσως να μην έχει και γυρισμό, αν έρθουν εκεί είναι σίγουρα πολύ μικρότερες οι πιθανότητες για να μπορέσουμε να βρούμε υλικά, όπως πολύ ωραία είπες, για να ξαναφτιάξουμε μια σχέση, αν όχι από την αρχή, από ένα σημείο και μετά που έπαψε να είναι λειτουργική, που έπαψε να είναι συντροφική, έπαψε να υπάρχει αυτή η έννοια της αγάπης και η γλώσσα της αγάπης. Επομένως, ναι, έχουμε ευθύνη για τη σχέση μας από τη μια πλευρά και από την άλλη το παρήγορο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να τη διορθώσουμε, να την αναπτύξουμε, να την ποτίσουμε για να ανθίσει, να την βοηθήσουμε, να την αλλάξουμε, να την κρεμίσουμε και να την ξαναχτίσουμε. Πολλές δυνατότητες έχω.
Την κρεμίσουμε όταν λες τι εννοείς, τι θέλεις να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό?
Ναι, για παράδειγμα θα πω ας πούμε το μεταβατικό στάδιο που συχνά έρχονται οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια όταν αποκτούν το πρώτο τους παιδί ή και λίγο αργότερα μετά από αυτό που μπαίνουν σε μια τελείως άλλη έτσι, σχέση τριαδική και χρειάζεται να γκρεμιστεί τροποντινά η διαδική σχέση που υπήρχε μέχρι τότε και να ξαναφτιαχτεί μια νέα σχέση του ζευγαριού μέσα στην τριαδική ισορροπία που πλέον υπάρχει.
Που δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχουν και ως άντρες, ως γυναίκες, ως γονείς.
Βεβαίως.
Οπότε ξαναβλέπουν και τους εαυτούς τους μέσα από τους ρόλους που έχουν αποκτήσει και τις σχέσεις τους.
Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πλέον σαν σύντροφοι, ενώ ταυτόχρονα είναι και γονείς.
Τώρα μου δίνεις αφορμή να σε ρωτήσω κάτι ακόμη σχετικό με αυτό που λες. Γιατί φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι πριν, όπως έχουμε πει, προϋπήρχαν μόνοι τους και μπήκανε και αλλάζει η συνθήκη της ζωής ξεκάθαρα, έτσι, και πρακτικά αν θέλεις. Mm. θέλω λίγο να μου πεις, να τα ακούσουμε ξανά, ποια είναι η διαφορά ή οι διαφορές της μοναχικής από τη συντροφική ζωή. Νομίζω ότι πολλές φορές μπαίνουμε από τη μία κατάσταση στην άλλη και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαφορές.
Mm-hmm. Ναι, είμαστε πλάσματα προγραμματισμένα να συντροφεύουμε. Αυτό θα το λέω πάντα. Είναι κάτι που το πιστεύω ακράδαντα, χωρίς να σημαίνει βέβαια, έτσι μην παρεξηγηθώ, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν σύντροφο. Έτσι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πρέπει να έχουν συντροφικές σχέσεις. Ίσως είναι κακός το πρέπει που χρησιμοποιώ, αλλά είναι προγραμματισμένοι να έχουν συντροφικές σχέσεις για να μπορούν να βιώνουν την αγάπη. Όχι απαραίτητα την ερωτική αγάπη, τη συντροφική αγάπη, τη συμπόρευση, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούν να ακουμπήσουν, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούν να στηριχτούν και να πάρουν το συναίσθημα της αγάπης. Αυτό είναι μια πάγια θέση μου και έτσι πάνω σε αυτό μπορώ να δουλέψω στις σχέσεις των ανθρώπων και μόνο.
Άρα μπαίνοντας από τη μοναχική κατάσταση που βρίσκομαι, τη μοναχική ζωή με τις συνθήκες αυτές που μπαίνω σπίτι, ας πούμε τα πρακτικά να πω εγώ, κάνω ό,τι θέλω, βάζω τα πράγματα που θέλω και το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί 100% και σε μια συντροφική σχέση. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές που όταν μπαίνεις από τη μια κατάσταση στην άλλη, αν δεν τις γνωρίζεις, δεν τις έχεις στο νου σου, συμβαίνουν μικροπαρεξηγήσεις που είναι, θα λέγαμε, και αστείες, γιατί ακριβώς είσαι δύο άτομα, δεν είσαι ένα άτομο πια.
Προφανώς, και έτσι τώρα στην εποχή, όπως λέει και ο τίτλος μας του 21ου αιώνα, είμαστε αρκετά έτσι εγωκεντρικοί, ατομιστές. Η εποχή δηλαδή δίνει αυτές τις κατευθύνσεις να ασχολούμαστε κυρίως με το εγώ μας, με τη δικιά μας επιτυχία, με τη δική μας αυτοφροντίδα και ούτω καθεξής. Ναι, σίγουρα το προηγούμενο στάδιο της μοναχικής, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη μία είναι μοναχική και την άλλη είναι συντροφική. Συντροφικοί είμαστε πάντα, απλά περνάμε περιόδους που δεν υπάρχει ένας σύντροφος συγκεκριμένος, έτσι να τον ονομάσουμε δεσμό ερωτικό ή συνέβρεση ερωτική ή οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί με αυτόν τον τίτλο. Συντροφικοί είμαστε έτσι και αλλιώς. Συντροφικοί είμαστε και στις οικογένειές μας, συντροφικοί είμαστε στους φίλους μας, συντροφικοί είμαστε στους συνεργάτες μας. Με αυτή την έννοια παίρνουμε και ανταλλάσσουμε συναισθήματα αγάπης.
Άρα
όχι
έχει
απαραίτητα μόνο ερωτικής. Όταν έρχεται μια ερωτική αγάπη, τότε συντροφεύουμε και ερωτικά.
Μάλιστα, πολύ ωραίος διαχωρισμός αυτός. Άρα είναι και δύναμη όλο αυτό, η συντροφική σχέση, όπως καταλαβαίνω από αυτά που μου λες, δηλαδή είτε είναι ερωτική είτε είναι γενικότερα από τις υπόλοιπες σχέσεις της ζωής μας, φιλική και εργασιακή και τα λοιπά. Είναι σαν μια δύναμη αυτή.
Είναι μια ακόμη δύναμη.
Μια ακόμη δύναμη, ωραία.
Η ερωτική, ας πούμε, συντροφικότητα,
ναι, ναι,
είναι μια ακόμη δύναμη. Mm-hmm. Παίρνουμε δηλαδή και δίνουμε δύναμη μέσα σε ένα συντροφικό δεσμό. Με αυτή την έννοια.
Είπες πολύ ωραία πριν ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και πραγματικά παρατηρούνται κάποια συμπεράσματα από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Ένα από αυτά είναι το ότι υπάρχει όντως αρκετός εργοκεντρισμός στις σχέσεις μας. Υπάρχει και πολύ μεγάλη έξαρση των διαζυγίων. Και εγώ αναρωτιέμαι σήμερα η αποδοχή του άλλου πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και πόσο μπορεί πραγματικά. Υπάρχει σαν, καταλαβαίνεις τι εννοώ, υπάρχει ή το λέμε στη θεωρία απλά.
Υπάρχει σαν ζητούμενο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, τι σημαίνει η αποδοχή του άλλου? Σημαίνει η αποδοχή του άλλου όπως είναι, θέλω να πω. Γιατί
όχι όπως
ακόμη
θέλω.
Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα δίπολο. Όπως είναι το ένα άκρο, όπως εγώ θα ήθελα να είναι το άλλο άκρο. Εγώ τα βλέπω σαν ένα δίπολο αυτά.
Ναι.
Που σημαίνει ότι στα δίπολα δεν θέλουμε να κινούμαστε στα άκρα. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο στόχος για να μακροημερεύσει, ας το πούμε όπως με ρώτησες πριν, μια συντροφική σχέση, είναι να μπορούν οι άνθρωποι, οι σύντροφοι, κάπως να μετακινηθούν. Όχι να αλλάξουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν κάποιοι άλλοι, ούτε από την άλλη πλευρά αυτό να προσδοκούμε, αλλά κάπως να γίνουν κάποια μικρά βήματα προσέγγισης που μπορεί να φύγει ο ένας από τον ένα πόλο και ο άλλος από τον άλλο, έτσι ώστε κάπως να συναντηθούν σε ένα μεσαίο στάδιο όπου και οι δύο θα έχουν μετακινηθεί προς αυτό. Δηλαδή και εγώ που προσδοκώ κάποιες αλλαγές από τον σύντροφό μου, να μπορώ να αναγνωρίσω έστω και τα πολύ μικρά βήματα που μπορεί να κάνει και να προσεγγίσει προς εμένα και να μην περιμένω να εκπληρωθούν όλες μου οι προσδοκίες που μπορεί να περιλαμβάνουν μια πλήρη αλλαγή του άλλου. Αυτό είναι ένας μύθος. Και από την άλλη πλευρά, ο σύντροφος που καλείται να κάνει κάποιες αλλαγές, να μην στυλώνει, ας το πω έτσι, τα πόδια κάτω και λέει ότι εγώ αυτός είμαι, δεν αλλάζω, τελείωσε, έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, εγώ έτσι το έχω μάθει από την οικογένειά μου, εγώ έτσι είμαι άντρας, εγώ έτσι είμαι γυναίκα και ούτω καθεξής. Μπορώ να κάνω κάποιες μίνιμουμ μετακινήσεις για να προσεγγίσω τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, όπως εκείνη μου το έχει ζητήσει ή εκείνος μου το έχει εκφράσει. Δύσκολο, ε?
Δύσκολο μου ακούγεται και φαντάζομαι ότι είναι και ένα καμπανάκι αυτό όταν δεν συμβαίνει.
Ναι,
όταν πει ο άλλος εγώ δεν μετακινούμαι, έτσι είμαι.
Προφανώς κάτι κρύβει αυτό από κάτω, κάτι εννοεί, κάποιο μήνυμα δίνει στον άλλον που και εκείνος πρέπει να το αποκωδικοποιήσει. Ευτυχώς σε αυτή τη μετακίνηση, σε αυτό το χορό δηλαδή μεταξύ δύο ανθρώπων, υπάρχουν τρόποι που μπορούν να ακολουθηθούν. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να διδάξουμε, εντός εισαγωγικών πάντα διδάξουμε, να ενθαρρύνουμε ας πούμε τα ζευγάρια, να προτείνουμε στα ζευγάρια, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτές τις μετακινήσεις με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο και ο καθένας μέσα στα δικά του μέτρα που θέλει να μετακινηθεί, που μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να μετακινηθεί.
Πάρα πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς είναι μια εμπειρία οι σχέσεις, πιστεύω, και οπότε με βάση αυτή την λογική πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να μπει σε μια νέα εμπειρία γνώσης και μια νέα εμπειρία παρατήρησης και αν θέλει βέβαια να το πράξει και να το βάλει στη ζωή του για όφελος δικό του, τις σχέσεις και όλων όσων είναι έτσι γύρω. Τώρα θέλω λίγο να μου πεις, πολύ ωραία τα λέμε και μου ξεκαθαρίζεις έτσι και πολλές απορίες που έχω. Πολλές φορές σήμερα είμαστε αγχωμένοι αντικειμενικά από κάποια γεγονότα, είτε οικονομικά είτε εργασιακά, η ζωή είναι λίγο ανάκατη, ανάστατη. Υπάρχει άγχος σήμερα, άγχος αντικειμενικό. Να προλάβουμε, να πάμε, να έρθουμε. Όχι στο περιφερειακό, δεν έχει κίνηση και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι, θεωρώ, στρεσογόνα γεγονότα. Ο μηχανισμός του άγχους, τι αλλαγές επιφέρει στην συντροφική ζωή? Δηλαδή, καθώς έρχεται μετά στο σπίτι και κλείνει την πόρτα, υπάρχει αυτό το άγχος, έτσι, δεν φεύγει από τη μια ώρα στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω λίγο να μας αναλύσεις, να μας περιγράψεις τι αλλαγές φέρνει στη σχέση.
Φέρνει καταρχήν μια βιασύνη, μια ταχύτητα ούτως ή άλλως. Φέρνει πολλά συμπτώματα, έτσι, που μπορεί ο άνθρωπος να έχει όταν νιώθει τόσο μεγάλο στρες, δηλαδή να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να φάει, να έχει διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, πόνους στο σώμα, προβλήματα με το στομάχι, που όλα αυτά προέρχονται από το στρες που βιώνει καθημερινά. Και ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται για πάρα πολύ καιρό και παγιώνεται. Δηλαδή, όταν περνάμε μία μικρή περίοδο στρεσογόνα, κάποιες εξετάσεις, κάποιο project, κάποιες δυσκολίες που πρέπει να τα απεξέλθουμε και αυτό έχει αρχή, μέση και τέλος, τότε, okay, κάπως τα πράγματα μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Όταν όμως ζούμε σε ένα τέτοιο μοτίβο καθημερινού στρες, τότε ο οργανισμός μας μπαίνει σε άλλες λειτουργίες και αρχίζει και έχει όλα αυτά που προανέφερα. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα μέσα στη σχέση? Μέσα στη σχέση, από τη μία να πω ότι είναι καλύτερο να έχουμε σχέση όταν έχουμε στρες, θέλω να πω ότι το βιώνουμε λίγο καλύτερα όταν έχουμε μια υποστηρικτική σχέση, όταν έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να καταλάβει και μόνο που μας κοιτάζει ότι είμαστε αγχωμένοι, ότι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, ότι χρειαζόμαστε μια υποστήριξη, χρειαζόμαστε απλά και μόνο να πούμε το γεγονός ότι είμαστε αγχωμένοι, να το μοιραστούμε, να το εκφράσουμε και ίσως να έχει μια καλύτερη ιδέα από το μυαλό το δικό μας εκείνη τη στιγμή που είναι ιδιαίτερα μπλοκαρισμένο λόγω του στρες. Ωστόσο, το ίδιο το στρες και το άγχος, τέλος πάντων, που είναι το αποτέλεσμά του, σίγουρα φέρνει δυσλειτουργία και μέσα σε ένα ζευγάρι. Γιατί χαλά τις ισορροπίες, ίσως να δημιουργεί λανθασμένα μηνύματα, δηλαδή όταν κάποιος είναι πολύ στρεσαρισμένος, είναι αγχωμένος για πάρα πολύ καιρό και έχει όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψα πριν, προφανώς είναι και ένας παράγοντας απομάκρυνσης, αποσύνδεσης ίσως προσωρινής από τον σύντροφό του, που εκείνος ίσως να το αποκωδικοποιεί ως συναισθηματική απομάκρυνση, ως πρόβλημα στην ερωτική σχέση, ως πρόβλημα στη συνύπαρξη του ζευγαριού, που όμως μπορεί να προέρχεται πραγματικά από αυτούς τους πολύ αντικειμενικούς λόγους.
Εκεί τι γίνεται? Μπορεί να κάνει κάποιος μία παύση και να πει, ωραία, θα καταλάβω τον σύντροφό μου ότι τώρα είναι αγχωμένος, ή η ζωή και οι ανάγκες ξεπερνάνε την πραγματικότητα?
Μακάρι να μπορούσα να σου απαντήσω έτσι θεωρητικά. Σίγουρα είναι ένα αντικείμενο δουλειάς με το ζευγάρι, αντικείμενο δουλειάς των συντρόφων, που βέβαια τώρα αυτή η συνθήκη που είπες προϋποθέτει ότι και ο άλλος σύντροφος δεν είναι αγχωμένος, γιατί μπορεί να έχουμε δύο συντρόφους, και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, που είναι και οι δύο πάρα πολύ αγχωμένοι, πολύ στρεσαρισμένοι, και τότε τα πράγματα πολλαπλασιάζονται.
Ναι.
Υπάρχει όμως η δυνατότητα να εκπαιδευτεί το ζευγάρι να βρίσκει τρόπους, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να μπορεί να επικοινωνεί και να μοιράζεται ακριβώς αυτό που συμβαίνει.
Άρα ο ένας από τους δύο, αυτό που λέμε, είναι καλύτερο να είναι λίγο πιο ψύχρεμος. Παίζει ρόλο σαν ισορροπία.
Ναι, ίσως
ισορροπιστική
να είναι
κατάσταση κάπως.
Ένας καταλύτης, ας πούμε.
Βοηθάει.
Βοηθάει.
Άρα μεταμορφώνει τη ζωή του στο στρες.
Μεταμορφώνει τη ζωή μας στο στρες. Έτσι κι αλλιώς. Ζούμε σε μια εποχή που το στρες είναι καθημερινό.
Τελικά, σε μια σχέση υπάρχει καλός και κακός?
Ωραία ερώτηση. Υπάρχει ένα μοτίβο επικοινωνίας, σαν αυτά που αναφερθήκαμε πριν, στα οποία αναφερθήκαμε πριν, τις δύσκολες επικοινωνίες μεταξύ των ζευγαριών, που το ονομάζουμε βρες τον κακό. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στα ζευγάρια. Ίσως είναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο που συναντάμε. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Μέσα σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση των ζευγαριών, που μπορεί να προέρχεται από όλα αυτά που είπαμε πριν, ο στόχος είναι να βρούμε τον κακό. Ο ένας επιτίθεται στον άλλον, δηλαδή, προσπαθώντας να ρίξει την ευθύνη στον άλλον και να βρει ποιος είναι ο φταίχτης της σχέσης. Αυτό δεν έχει τέλος. Μπορεί να κρατήσει χρόνια και μπορεί να φτάσει σε σημείο, αν συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, όπου και οι δύο τα παρατούν, σταματούν να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο κακός και απομακρύνονται. Ο στόχος είναι, αν πούμε ότι μπορούν εκεί να βοηθηθούν τα ζευγάρια και αν ζητήσουν βοήθεια γι' αυτό, είναι να καταδείξουμε στα ζευγάρια ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να ψάχνουν να βρουν τον κακό, αλλά όχι για να απομακρυνθούν, για να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά, να μπορέσουν να βγουν από αυτό το μοτίβο επίθεσης, δηλαδή σου επιτίθεμαι και δεν σου αφήνω κανένα περιθώριο να αμυνθείς κι εσύ, ας το πούμε.
Να σηκώσεις κεφάλι.
Ακριβώς, και το ίδιο κάνεις κι εσύ. Σε μένα είναι ατέρμονο.
Πόλεμος, και ο πόλεμος έχει απώλειες.
Κανονικά. Η απώλεια ποια είναι? Η σχέση. Έτσι.
Αυτό να το πούμε. Η απώλεια είναι η σχέση.
Ακριβώς.
Δεν είναι το να σε προσβάλλω και να κερδίσω και να πω και. Είναι η σχέση.
Δεν υπάρχει νικητής εδώ. Αυτό έτσι αναφέρουμε λίγο και στο...
Να το πούμε, γιατί πολλές φορές το κάνουμε και δεν έχουμε την συνέστηση ότι μπορεί να χαθεί η σχέση.
Ακριβώς.
Και αυτό χτίζεται κάθε φορά και φτάνεις μετά στο τελείωσε, τώρα δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και έχει αδικηθεί η σχέση.
Αυτό που ανέφερες και πριν. Όχι μόνο απλώς έχει αδικηθεί, έχει πληγωθεί μερικές φορές ανεπανόρθωτα. Θέλω να πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές μπορούμε να παρέμβουμε και μπορούμε να διορθώσουμε αυτά τα μοτίβα και να, όχι να τα εξαφανίσουμε, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τουλάχιστον να τα δουν την επόμενη φορά που μπαίνουν σε μια τέτοια έτσι διελκυστίδα.
Τζούλια, το παρήγορο είναι ότι μπορεί ένα ζευγάρι να εκπαιδευτεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που κρατάμε σήμερα. Μπορεί να εκπαιδευτεί και να εντοπίζει και τα μοτίβα που βγαίνουν εκτός ελέγχου στη σχέση. Μπορούν να ενώσουν επίσης τις δυνάμεις τους οι σύντροφοι και να βγουν από όλα αυτά.
Αν δεν το πίστευα αυτό, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά.
Και επειδή κάνεις πολύ καλά και αυτή τη δουλειά και ασχολείσαι, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και με αυτή την προοπτική έχεις δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο ενδυνάμωσης ζευγαριών με τίτλο 2, γιατί 2 είμαστε σε αυτή τη σχέση, το οποίο θα γίνει και πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το επερχόμενο διάστημα, και θα ήθελα να μου πεις λίγο περισσότερα λόγια γι' αυτό.
2 λοιπόν. Πρωτότυπο δεν ξέρω αν είναι, σίγουρα είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ακριβώς αυτή η πεποίθησή μου που είπα και πριν, ότι αν δεν το πίστευα αυτό δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Η πεποίθησή μου λοιπόν ότι τα ζευγάρια μπορούν να βγουν από αυτούς τους δύσκολους δρόμους και να εκπαιδευτούν να ακολουθήσουν καινούριους δρόμους, ώστε να ενδυναμώσουν τη σχέση τους και να υιοθετήσουν μοτίβα λειτουργικής επικοινωνίας. Επειδή ακριβώς λοιπόν αυτή είναι η πεποίθησή μου, θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω και ζευγάρια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έρθουν ως ζευγάρια, για να μάθουν αυτή την καινούρια γλώσσα.
Άρα μια σπουδή των σχέσεων.
Μια σπουδή των σχέσεων του κάθε ζευγαριού. Γιατί σε αυτό το εργαστήριο που έχω προετοιμάσει, ο σκοπός είναι κάθε ζευγάρι που συμμετέχει να δουλέψει στη δική του σχέση, χωρίς να χρειαστεί αυτό να γίνει έτσι αντικείμενο επικοινωνίας προς την ομάδα. Θα υπάρχει μια ομάδα ζευγαριών, φαντάσου, όμως το κάθε ζευγάρι θα δουλεύει ιδιωτικά τη δική του σχέση.
Οπότε σε σχέση και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που φαντάζομαι θα συμμετέχουν, θα υπάρχει δυνατότητα της παρατήρησης, γιατί νομίζω ότι η παρατήρηση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αναγνώρισης.
Ο στόχος είναι κάθε ζευγάρι να παρατηρήσει τη δική του σχέση σε έναν ασφαλή χώρο και με τη βοήθεια τη δική μου, δίνοντας διάφορες έτσι ερωτήσεις, ασκήσεις, θεωρητικές προσεγγίσεις κτλ., ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει αν και σε ποιο μοτίβο επικοινωνίας χωλαίνει και να μάθει, γιατί θα πάρουν οι άνθρωποι πράγματα φεύγοντας από εκεί, πώς να το αλλάξει.
Εμένα μου φαίνεται πραγματικά πρωτοποριακό αυτό. Γιατί σου το λέω? Γιατί αν είχαμε τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε από πολύ νωρίς, πιστεύω ότι θα είχαμε μία άλλη κοινωνία και μία άλλη οικογενειακή θαλπορή στις σχέσεις μας.
Σίγουρα, γιατί το ζευγάρι είναι η βάση για τα πάντα. Είναι η βάση και για τις οικογένειες.
Ναι, έτσι, δηλαδή πιστεύω ότι θα ήταν μια άλλη κοινωνία.
Όλες τις οικογένειες, έτσι, γιατί έχουμε και καινούργια μοτίβα οικογενειών.
Οπότε η σπουδή είναι σημαντική. Να μείνουμε εκεί λίγο θέλω και να τονίσουμε έτσι κι αλλιώς κάτω στις λεπτομέρειες του podcast θα αναφέρω και όλες τις πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Color στη Θεσσαλονίκη της Μισκή 13. Θα γράψω όλες τις λεπτομέρειες κάτω.
Στις 25 του μηνός.
Στις 25 Φεβρουαρίου και έπεται συνέχεια και είναι κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι οφείλουμε να μεταδώσουμε γιατί οι σχέσεις είναι ο πυρήνας της ζωής μας.
Mm-hmm. Οι σχέσεις είναι ακριβώς ο πυρήνας της ζωής μας. Στο σεμινάριο λοιπόν αυτό, ο στόχος είναι τα ζευγάρια να πάρουν μία ταχύ ρυθμή, θα το πω έτσι λίγο χιουμοριστικά, εκπαίδευση, την οποία θα εφαρμόσουν στο σπίτι, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες λειτουργίες, αναγνωρίζοντας τα εμπόδια κυρίως της επικοινωνίας τους και προσπαθώντας, παίρνοντας στο σπίτι tips, τρόπους, εργαλεία, για να υιοθετήσουν νέες επικοινωνίες πιο ενδιαφέρουσες, πιο αισιόδοξες, πιο γνήσιες, πιο προς όφελος της ζευγαρικής τους σχέσης.
Γνήσιες. Πολύ ωραία λέξη και αυτή. Και η γνησιότητα μέσα στη σχέση νομίζω ότι είναι,
είναι
σημαντικό
πολύ
κομμάτι.
Ναι. Κομμάτι. Mm. Πολύ σπουδαίο κομμάτι. Η γνησιότητα των συναισθημάτων κυρίως και η έκφρασή τους και των αναγκών βεβαίως.
Ωραία. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες κάτω. Mm-hmm. Εννοείται και τη σελίδα σου που μπορεί κάποιος να σε βρει και όλα τα στοιχεία αυτά επικοινωνίας. Τζούλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας και εδώ είμαστε. Το ξέρουμε τώρα πια το σημείο.
Έτσι, κάθε 14 Φεβρουαρίου θα γράφουμε ένα podcast για ζευγάρια.